Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu, timp de o oră, o să fim împreună pentru a deschide Evangheliile și a găsi acolo sensuri ale Cuvântului lui Dumnezeu și sfaturi practice pentru viața noastră creștină. Suntem în Evanghelia după Matei, în emisiunea aceasta, dar vom discuta și pasajul paralel din Luca, la capitolul 12. Deci suntem în Matei 10 și vom citi de la versetul 32 până la 33. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Permiteți-mi să citesc și pasajul din Luca. Deci suntem la Luca în capitolul 12, de la versetele 8 până la 9. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Domnule profesor, citind cele două pasaje paralele din cele două evanghelii, observ o diferență foarte mare și aș vrea să o discutăm puțin. În prima parte, în Matei, ni se spune că cel care va mărturisi despre Hristos înaintea oamenilor, va fi și el mărturisit de către Hristos înaintea Tatălui, înaintea lui Dumnezeu. Pe când în Luca spune că va fi mărturisit înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Aș avea o întrebare de început și apoi una poate puțin mai complicată pe care să o discutăm. Cine sunt îngerii lui Dumnezeu și de ce apar în această schemă a mărturisirii? Au ei vreun rol în procesul acesta sau pur și simplu vorbim despre niște martori? Totuși, de la Dumnezeu Tatăl până la îngeri, mi se pare o distanță foarte mare ca să fie puse în paralel aceste două.
Dacă iei aceste două versete, unul din Matei, cel din Luca, și le pui în opoziție, nu înțelegi nimic. Adică se bat cap.
Sigur, nu vrem să le punem în opoziție.
Categoric. Dar dacă le pui împreună, o să descoperi mai întâi tribunalul ceresc. Deci descoperi un cadru dat. Cel mai bine însă înțelegem sau armonizăm aceste două versete atunci când ne gândim la fazele judecății. Ceea ce de regulă nu este cunoscut în creștinătate și nu se studiază, este ce se întâmplă în cer. Acum, Mântuitorul s-a suit la ceruri, nu?
Șa de la dreapta Tatălui.
Și ce face? Șomează. El a făgăduit în Ioan, capitolul 14, cu versetul 8, 1 la 3, mai exact. Zice că mă voi duce la Tatăl, vă voi pregăti niște locașuri și după ce le voi pregăti, voi veni să vă iau la mine. Și își pune omul întrebarea, oare cât timp îi trebuie unui Dumnezeu care spune și se face, poruncește și poruncește ia ființă, să pregătească locașuri. De ce n-a venit până acum? Și întrebarea este legitimă, pentru că Mântuitorul spune, mă duc să vă pregătesc. Acum la noi, în traducerea noastră, de locașuri. Ca și când cerul, ca și când Edenul în care copiii lui Dumnezeu au locuit la început, avea apartamente, blocuri, acoperișuri, când ei aveau natura ca locuință.
Dar se vorbește totuși de Noul Ierusalim, în Apocalipsa. Bun. Și în alte cărți.
Sunt cu totul de acord. Nu cred că Noul Ierusalim este un penitenciar, o închisoare pentru cei mântuiți care sunt fixați acolo. Noul Ierusalim este, dacă vrei, nu atât spațiul rezidențial, nu? Cât tronul lui Dumnezeu este guvernământul lui Dumnezeu care coboară pe pământ.
Palatul.
Palatul, minunat. Că există și acolo loc, nu mă îndoiesc, dar nu atât aspectul habitaclului sau a spațiului locuit e în discuție în cuvintele Mântuitorului în Ioan 14, de la 1 la 3. Pentru că chiar și Noul Ierusalim, dintr-o pocnitură de deget, Hristos poruncește și e făcut. Nu? Iar în discuția pe care Mântuitorul o adresează, o poartă cu ucenicii, tema nu este construirea locașului, pentru că oamenii, primii oameni, paradisul, Edenul, care a fost pe pământ, care înainte de potop a fost înălțat la cer și care credem că va veni împodobit, mai frumos eventual decât a fost, va fi tot locuința omului, natura, sanctuarul naturii, unde Adam și Eva s-au înțințit în perfectă siguranță, care n-au avut nevoie să se păzească de telhari, nici de tunete fulgere, nici de ierni grele.
Există chiar în Vechiul Testament, în cartea lui Isaia, prorocul, o profeție cu dublă aplicație în capitolul 65, unde se spune că vor ieși, vor zidi, vor planta. Probabil că este vorba aici de un loc pe care oamenii și-l vor face.
Sigur, nu vor fi
cazați.
Repartizați, cazați, tu doar camera 12 și dacă ești de acolo, îi bai. Deci, bun, înțeleg că subiectul activității Mântuitorului în cer nu este unul de construcții, edilitar. Deci este cel care zidește, pregătește străzile, acum le asfaltează, acum pune...
borduri.
Pune decorațiunile care trebuie să fie. Nu, aceste lucruri sunt pur omenești și dacă noi le-am proiectat asupra lui Hristos, nu am gândit cerește, ci pământește. Dar ce face Mântuitorul în cer? Noi avem lumina din teologia Apostolului Pavel, care spune în Evrei capitolul 8, capitolul 9, sunt două mari capitole în care ni se spune că versetul 1 de la Evrei 8:1 spune lucrul cel mai semnat al celor spuse până acum este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta Tatălui din ceruri și care ce face acolo?
Mijlocește pentru noi.
În ce constă mijlocirea Domnului Hristos în ceruri de la înălțare și până în momentul în care apar îngerii? Că este un punct care delimitează două faze. Lucrul acesta este explicat în Scriptură. Și Epistola Sfântului Pavel către Evrei tot timpul face referire, tot timpul la o carte din Tora, la cartea Levitic. Ori în Levitic se desfășoară lecția figurativă, nu, prin simboluri, lecția figurativă prin figuri
a mântuirii.
A mântuirii care se derulează și se va derula până la sfârșitul timpului. Și care era această lecție? Și iată capitolul 16 din Levitic. În Levitic 16 ni se spune că în fiecare zi la templu se aducea o jertfă de dimineață și una de seară, care asigura cumva harul potențial pentru toți păcătoșii. Dacă unul păcătuia, venea și el cu jertfa lui și harul potențial devenea activ în dreptul lui. Devenea activ și omul acela, mărturisind păcatele pe capul mielului, se elibera, se absolvea, Dumnezeu l-absolvea de vină pentru că mielul era junghiat. Ce se întâmplea cu mielul? Sângele lui era cules, era strâns într-un vas, mai întâi se ungeau coarnele altarului și reține, dacă sângele trece pe altar, înseamnă că nu doar sângele în sine care e ispășitor, ci și ceea ce trebuie, obiectul ispășit, de ispășit, păcatul, trecea asupra sanctuarului. Mai departe, din jertfa pe care o aducea omul pentru păcat, o parte o lua preotul și o mânca. Deci o parte ajungea sub preoției. Preotul, sanctuarul, totul devenea
contaminat
și purtător al păcatului mărturisit. Trecea o zi, o lună, 10 luni. În ziua 10-a, în luna 10-a, ziua 16-a, avea loc în sfârșit sărbătoarea care încununa mijlocirea pe care o făcea preotul zi de zi pentru păcătoși, fie prin jertfa de dimineață și de seară pe care o duceau ei leviții, fie prin slujirea sângelui pe coarnele altarului de către preot. În ziua aceea, în ziua 10-a a lunii, deci în ziua 10-a lunii a 7-a, mă bucur că am venit acasă, pentru că cu minte eram la octombrie, care este a 10-a în calendarul nostru, dar era a 10-a, a 7-a. Deci, mă bucur că m-am venit acasă, ștergeți ce am spus, vis-a-vis de date. În luna 7-a, în ziua 10-a lunii a 7-a, avea loc evenimentul Yom Kippur. Yom Kippur înseamnă ziua ispășirii. Dar ce ispășai? Ce mai curățeai? Pentru că dacă omul a fost curățit în fiecare zi prin jertfa de dimineață și de seară și prin jertfa personală adusă pentru păcatul propriu, atunci ce mai trebuia să ispășești? Păi ai uitat că sângele ajungea pe altar și odată cu el păcatul se încărca pe altar și preotul mânca din jertfă și preotul devenea purtător al păcatelor. Cum? Păi dar ce a fost Hristos pe cruce? N-a fost o jertfă purtătoare a păcatului și acum în cer nu este el marele preot care a preluat asupra lui, asupra rănilor, sângelui lui, prin sângele lui, a preluat păcatele omenirii. Și acum el pledează în virtutea jertfei suficiente, pledează pentru ștergerea acestor păcate. Yom Kippur este reprezentat foarte clar în Levitic 16. Și în acest capitol se prefigurează ceea ce se va întâmpla nu în perioada obișnuită, zi de zi, și anume timp de 11 luni pe an, ci doar în ziua 10-a lunii a 7-a avea loc acest eveniment, care durea o zi. Era singura zi când se cerea ca toți să fie prezenți, bărbații, și să fie post. Foarte important. Post. În ziua aceea să vă smeriți sufletele. Și asta este tradus în înțelesul biblic, să postiți. Singura zi când se cerea post. Pentru ca oamenii să-și cerceteze sufletul, să nu rămână cumva cu un păcat nepus asupra sanctuarului. Pentru că în ziua 10-a lunii a 7-a, sanctuarul urma să fie curățit. Procedura în care se făcea curățirea sanctuarului o evoc acum, pentru ca să fac ulterior aplicația la înaintea Tatălui și înaintea Îngerilor, pentru că ăsta e subiectul care mi-a fost plasat. În ziua a 10-a lunii a 7-a, preotul, marele preot, șeful cetelor preoțești, era un venerabil bătrân, el însuși din neamul lui Aron, era păstrat foarte exactă genealogia, arborele genealogic, el aducea jertfă pentru sine, doi, pentru sanctuar și popor, deci pentru sine, pentru popor și la urmă pentru sanctuar. Și toate păcatele, în mod simbolic, erau apoi puse pe capul unui țap ales prin sorți dintre doi, unul era jertfit pentru popor și altul urma să poarte păcatele curățate, luate de deasupra templului, citiți în Levitic 16, iar țapul urma să fie gonit în pustie. Un preot lua țapul pentru Azazel după ce preotul își așeza mâinile, totul e simbolic. Nu e cum să iei păcate, să pui ce să iei. Bine, e un simbol vis-a-vis de planul divin, planul de mântuire, împlinirea, completarea planului de mântuire.
De aici este și expresia țap ispășitor.
Da,
care este foarte frecvent în limba română.
Și țapul ispășitor se referă la al doilea țap, cel care era jertfit pentru popor, așa și sanctuar, iar păcatele de pe sanctuar erau puse global pe capul țapului pentru Azazel, așa era numit. Acesta era legat cu funie, dus de un levit în pustia Iudeii. Tu ai fost în pustia Iudeii?
Am fost, da.
Și cum e?
Foarte cald.
Și cum mai e? Cald cu
pustie.
Pustiu. Este piatră.
Zonă deșertică.
Deșertică, este deșert semitropical, subtropical. Deci este teribil. Și acolo era gonit țapul, probabil cu niște strigăte.
Numai puțin. Am coborât din mașină atunci și erau 52 de grade.
Tu îți dai seama? Tu știi că a încercat unul din prietenii mei, care era cu mine în caravană, să coboare, el fusese în tinerețea lui cioban și mergea de scult și pe miriște și nu-l deranja. Era pastor, da? Omul, un om al câmpului. Și când a coborât din mașină, eram exact la malul Mării Moarte. Am văzut mai că sare. N-a putut merge mai departe, că așa ardea pământul, încât risca să devină infirm. Deci să fie nenorocit. S-a întors înapoi și a spus, așa o căldură nu se poate. Bun. Și la umbră nu-i mult mai răcoare, nu-i mult mai răcoare, totul arde, totul radiază. Iar țapul era gonit, ăsta e cuvântul, dus și gonit în pustie, în pustia Iudeii, iar acolo fie murea de foame, sete, arșiță, fie era sfâșiat de fiare, pentru că în pustia Iudeii la data aceea erau tot felul de fiare și la ora actuală există pardos de pustie, vult de pustie, există și niște antilope, interesantul, pe care îi poți găsi chiar și în zonele, zonele mai verzi. Erau lei, Samson s-a luptat cu leul. Deci era gonit în pustie. Care este aplicația sau decodarea acestui simbol? Iată cele două aspecte. Tot ceea ce face marele preot în timpul comun al celor 11 luni, de fapt nu marele preot, ci orice preot slujea atunci, marele preot era în mod special solicitat în ziua ispășirii. Dar preoții pe cetele lor făceau curândul. Era mijlocirea înaintea Tatălui. Eu veneam și spuneam, Doamne, am greșit, ce ai păcătuit, mă întreabă preotul. Păi, am furat. Ai dat înapoi de 4 ori, am dat. Pune jertfa aici, ia cuțitul, taie junghie. Mărturisindu-mi păcatul lui Hristos, atenție, Biblia nu cunoaște nicio altă spovadă decât direct intrare la singurul mare preot. Pentru că spune în Evrei, punctul cel mai smerit este că avem un mare preot. Preoția în capitolul 10 spune că trebuia să fie schimbată. Și Hristos a devenit preot după rânduiala lui Melchisedec. Deci preoția a fost schimbată. Nu mai există preoția lui Aron. Există doar exclusiv preoția lui Iisus Hristos. Și o să mă întreb, bine, dar preoții de azi unde sunt? De unde vin? Despre asta după aceea, dacă e cazul, nu ține neapărat, dacă vei considera, putem discuta.
Aș ține, eu chiar vreau, pregătisem aici o întrebare despre sfinții care ne pot relația noastră cu Dumnezeu sau chiar îngerii.
Bun, ajungem imediat. Și în lucrarea de mijlocire pe care Domnul Hristos o face de când s-a suit la cer, deci de când a ajuns la Tatăl, într-una pentru om, este acea mărturisire a lui Hristos înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Tatăl meu, sângele meu a curs pentru păcătosul Lucian, ai milă de el, el se căiește, îi pare rău, apelează la sângele meu și Tatăl spune iertat. Iar în catastiful, folosim și noi expresii pământești, în registrul ceresc se trece, eu vedeam în imagine o ștampilă, și că iertat. Dar asta este în perioada celor 11 luni. Ce se întâmplă în ziua ispășirii? Biblia, în cartea profetului Daniel, capitolul 8 și 9, ele se întregesc, ni se spune că curățirea sanctuarului, adică ce se petrecea în Levitic, Yom Kippur, va avea loc după 2300 de zile față de un punct de plecare care este 457, l-a găsit Isaac Newton. El este savantul care a studiat 22 de ani cartea lui Daniel și Apocalipsa și el a declarat că lucrarea lui a vieții întregi, cea mai importantă, n-a fost nici gravitația, nici teoria luminii, nici mecanica cerească, nici a fost cartea lui Daniel și Apocalipsa, Isaac Newton, vestitul părintele fizicii moderne. Și el spune, el a identificat cu mintea lui uriașă și confirmată de istorie că în anul 457, data
decretului pentru rezidirea Ierusalimului,
pe care l-a dat Artaxerxes Longimanus, unul din regii persani, și până la curățirea sanctuarului vor trece 2300 de
seri și dimineți, spune
adică
profeție.
O seară dimineață este un cuplu numit o zi. Și o zi în profeție sunt mai multe, trei
înseamnă
lucruri
în
Biblie, înseamnă un an. E clar. Și judecând de la 457, mergând înainte, trecem de anul, nu există anul 0, ci minus 1 și plus 1. În astronomie nu e anul 0, ci că 365 de zile e anul 0. Nu
e doar un punct.
E un punct care desparte anul minus 1 de anul plus 1. Ajungem la anul 1843-44. Și ce s-a întâmplat atunci? Și dacă citești în istorie, am făcut studii în această privință. Cercetare, dacă nu-i pretențios spus. și am descoperit o mișcare mondială care a acoperit toată lumea cunoscută, și anume de la din Persia, Caucaz, Tartaria, Europa, mai ales Europa de Vest, unde sunt mărturii, Anglia, Statele Unite.
Și America de Sud.
Oh, La Cunza. Chile. Îți dai seama, în Chile scrie Manuel de La Cunza, un iezuit. Este o mișcare care cuprinde tot mapamondul. Din nefericire, istoria lumii în date sau în monografiile oamenilor de știință nu se ocupă de mișcările acestea. Se ocupă de politică, de războaie, de vestul, cultură cu litere mici, o pagină la sfârșitul unei epoci. Dar nu, iar de religie cu atât mai puțin. Ei bine, ce s-a întâmplat atunci a fost marele revivalism. Este o mișcare care nu are egal nici măcar în Marea Reformă Germană. Pentru că a măturat toată lumea și toți spuneau profeția se împlinește, în 1844 vine Hristos. Ei n-au înțeles că Hristos intră Mântuitorul Marele Preot din rolul de preot obișnuit în rolul de mare preot în sanctuarul ceresc pentru curățirea sanctuarului ceresc. Ce e în cer un sanctuar? Păi citește numai capitolul 9 din Evrei, unde spune că avem în cer un sanctuar care nu este făcut de mâini omenești și al nostru era chipul celui ceresc.
Este lui Moise cort. S-a arătat imaginea
este adevăratul lui. Cort. Acum nu putem spune cort, cărămiz. Asta e un joc de copii. Este un loc sau este chiar înaintea tronului, Dumnezeu știe.
Un loc dedicat pentru această activitate.
Dar nu este un loc, ci este o activitate. Că dacă te cantonezi în loc, în spațiu și nu în slujirea aceea, atunci ești pe alături. Deci lucrarea de până acum, până în 1844 după profeție, profeția din Daniel, capitolul 8 cu
14
și 9 cu 24 până la 27 se combină și, mă rog, nu avem timp acum, dacă am avea, am face și un grafic. Cert este că de atunci încolo Hristos Mântuitorul, asta spune istoria Leviticului, care este o figură a ceea ce se întâmplă în cer, a intrat în ultima fază a lui Iom Kipur, când păcatele sunt din nou, e un moment al judecății. În enciclopedia iudaică spune că Iom Kipur este ziua judecății, deci se suprapune. În fața tribunalului ceresc, unde sunt îngerii, Hristos pledează pentru încheierea dosarului lor. Cei care au mărturisit păcatele și se constată de către martorii cei, de către îngeri, că omul a fost onest, acestora li se șterg păcatele, nu se iartă. Iertarea este până la Iom Kipur. În Iom Kipur are loc ștergerea. Adică nu este grațiere, ci este uite că am un lapsus. Exonerare de orice fel de vină și de cazier. Are un termen juridic, pe moment îmi scapă.
Da, și mie îmi scapă.
Da, nu-i nimic. Asta este slăbiciunea minții omenești. Și
achitare.
Nu. Alt termen este. Dar hai că pierdem timpul.
Nu este important acum.
Ideea s-a înțeles. Pur și simplu e ca și când n-ai fi păcătuit niciodată. Când ești grațiat, se păstrează cazierul cu suspendarea vinovăției și cazierul te urmărește. Dar când are loc această totală anulare a oricărei memorii, amintirea păcatului, atunci cu adevărat ești un cetățean fără nicio pată, ca și când n-ai păcătuit niciodată. Sfârșitul. La ora actuală, noi trăim într-o perioadă a zilei judecății. Și ziua judecății a început, după profeție, pe noi ne preocupă mai puțin. Asta se întâmplă în cer. Și totuși ne preocupă pentru că acum se decide istoria lumii, începând de la dreptul Abel, cel care a murit primul, care a murit pe pământ, a fost fiul lui Adam, după aceea au murit și părinții lui și fratele lui, și până la ultimul dintre cei credincioși în Iisus care sunt în viață. Ei bine, în momentul când se încheie și judecarea ultimului, judecata noastră, a mea, a ta, sper să fiu în rânduială cu Dumnezeu, cred că sunt în rânduială, îmi verific viața în fiecare zi. Și dacă e ceva de îndreptat, îmi mărturisesc răutatea sau rușinea sau păcatul. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că sângele lui iartă de orice păcat. Ei bine, în ziua când se va încheia slujirea în care păcatele întregii omeniri sunt absolvite definitiv, toate aceste păcate se pun în seama celui care le-a cauzat, în seama diavolului, care era preînchipuit de țapul pentru Azazel. Pentru că el este factorul cauzal. El a ispitit pe Eva, el a ispitit pe Adam, el a fost cel care a virusat prin ispita părinților, dar și prin ispitirea mea. Că eu, de când sunt copil, am început să păcătuiesc. Când a fost responsabil, am devenit vinovat de păcatele mele.
El a ispitit pe îngeri.
Da, originatorul păcatului e diavolul. Și atunci el trebuie să primească toate păcatele mărturisite. Cele nemărturisite rămân pe capul păcătoșilor, atenție, și ei vor suporta despărțirea finală de fața lui Dumnezeu. Dar păcatele care au fost mărturisite și puse asupra lui Hristos, asupra templului, acestea vor fi luate și puse în sarcina adevăratului ispititor, iar acesta va fi izgonit în pustie. Dar ce spune Scriptura? Dacă citești Apocalipsa, capitolul 20, descoperi un lucru.
El va fi aruncat pe pământ.
El e deja în locurile cerești, dar izgonit în sensul
adânc,
acesta.
Spune acolo.
Discutăm ce înseamnă adâncul, că e foarte important. Mm-hmm. În Apocalipsa spune că va veni Hristos, vor învia cei neprihăniți, cei, toți suntem răi, dar aici zicem cei răi care l-au respins pe Hristos, aceștia vor pieri de arătarea slavei lui. Nu e judecata, e doar un efect. Și aceștia zac pe pământ, neîngropați, că n-are cine să îngroape. Cei neprihăniți, cei în viață și cei în viață, cei în viață din morți, cei aflați în viață, care sunt transformați, vor fi luați la cer pentru 1000 de ani.
Vor fi răpiți la ceruri.
Răpite, un cuvânt arab de răpire, de ISIS. Nu, în sensul de luați la cer. Ăsta e termenul vechi, standard folosit. Nu mă fericește, dar folosesc și eu răpit. Timp în care pământul 1000 de ani este pustiu. Iar diavolul, țapul lui Azazel golit în pustie, diavolul bântuie, viermuiește pe un pământ pustiu. Nu mai e nimic. El este ca legat pentru că nu are pe cine ispiti. Iar pământul este comparat cu forma în care era inițial, tohu vabohu, în limba ebraică, pustiu și gol. Adânc însemnează haos. Pe fața adâncului de ape, spune în Geneza. Deci era un haos. Și adânc înseamnă haos, nu neapărat iad, că nu are nicio legătură cu iadul. Este, adânc este o dezordine totală. În această condiție, 1000 de ani, diavolul va contempla rezultatul răzvătirii lui din cer. La sfârșitul mileniului, când Mântuitorul coboară a doua oară, adică a treia, prima a fost la
Betlehem, apoi crucea,
adică prima venire și a doua venire. Deci Betlehem e prima venire,
da.
Așa ca să ne încurcăm.
Exact.
A doua venire este
convierea celor drepți.
Și după 1000 de ani se întoarce cu noul Ierusalim și cu toți cei mântuiți ca să facă judecata pentru cei ale căror păcate n-au fost ispășite prin sângele lui, pe care păcătoșii trebuie să le ispășească ei. Modul de ispășire va fi scurt printr-un foc imens care va mistui pe toți.
Și o scurtă întrebare. De unde va ieși focul acesta?
Cum?
De unde va fi focul acesta? Există unele persoane, cred că și dumneavoastră ați întâlnit, care spun că Dumnezeu nu nimicește și că diavolul va fi cumva omorât prin efectele păcatului și a despărțit de Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu îl va omorâ sau îl va ucide. În Scriptură totuși am găsit că din tronul lui Dumnezeu va ieși focul acesta. Cum vedeți dumneavoastră?
Aș vrea să le combin pe cele două, pentru că nu este doar o idee. Atunci când asociem focul sau acțiunea de osândire, nu mă refer la pedepsele acestea, că unul, mi-amintesc o istorie, caz real, că nu știu unde, în care parte a lumii, n-am detaliile acum. A spus, uite, în fața lumii, sunt aici, dacă e Dumnezeu, să mă trăznească acum. Și nu în clipa aceea, dar în câteva minute după aceea a murit de infarct, de ceva. L-a trăznit. Caz cunoscut în istorie și care a indus multă teamă de Dumnezeu în sensul bun. Va să zic că dacă judecăm însă lucrarea lui Dumnezeu ca aceea a unui medic și că medicul nu cauzează durere pacientului. Dacă îmi trebuie taie piciorul și acest lucru este traumatic și aceasta e în răspunderea lui Dumnezeu, în psalm scrie un foc va ieși din mijlocul lor și îi va mistui. Și în profeții. Mm-hmm. Un foc, ele sunt, cum să spun eu,
complementare.
Și atunci când Dumnezeu trimite un agent nimicitor, e un act de har, subliniez. Cum? Păi da, pentru că cei care stau în fața judecății lui Dumnezeu cu toată povara păcatelor, fără tamponul harului, pentru că a fost retras harul, și care nu mai suportă, ci că acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Întunericul de afară. Păi este un act îngrozitor. Dumnezeu le scurtează chinul printr-un foc. Nu e foc mic, ca la rug, ci un foc care topește pietrele. Nu știu dacă am mai vorbit noi, dar atunci când s-a lansat bomba atomică asupra Hiroshimei și care a explodat la înălțime, nu pe Terra, nu pe atins pământul, la câteva sute de metri înălțime, nu știu, 3, 4, 5, nu mai știu exact. A fost atât de intensă căldura aceea încât oamenii, pe o rază destul de mare, de sub bomba care plana, au dispărut sau nu evaporate puțin spus. S-au sublimat instantaneu, iar pe beton a rămas o pată. Îți dai seama ce foc care într-o clipă face să dispară. Nu foc din ăsta cum ne imaginăm noi medieval de la...
Mai bagă un lemn, mai...
Da, mai
toarce cu furca.
Așa, să prăjească pe ambele părți, știi? Nu. Nu acel foc caricatură, ci focul lui Dumnezeu, un foc care topește stâncile. Îți dai seama că este un act de milă ca suferința acestora, care e o suferință morală, psihică, nu una fizică. Vă leu, arde! No. Pe Hristos, când a murit, când a purtat păcatele lumii, Mântuitorul a murit sub povara păcatelor, mm-hmm, nu a cuielor și a
despărțirii de Dumnezeu, acel sentiment.
Această groază o vor avea cei care l-au respins pe Mântuitorul. Să fie foarte clar. Și mai mult, chinul va fi proporțional cu durata judecății. Cei care au păcătuit mai mult vor avea mai multe de văzut și de regretat. Va fi și chinul remușcării, ca și chinul nespus al abandonului de către Tatăl. Noi nu ne dăm seama, noi n-am gustat așa ceva încât să putem aprecia ce înseamnă.
Spunea cineva că noi uneori îi judecăm pe oamenii care se sinucid foarte ușor, dar probabil că unii dintre ei trec chiar prin momentul acesta în care se simt despărțiți de Dumnezeu și
e cumplit.
Mai degrabă și mai ușor este să-și ia viața decât să trăiască cu sentimentul ăsta.
Și îmi pare bine, trebuie înțeleși, pentru că unii sunt victimele unor deranjamente biochimice, mm-hmm, și nu a unui act premeditat. Sunt cazuri, cunosc o mamă care după naștere a avut o tulburare de lactație, se cunoaște în medicină, un fel de demență în care s-a aruncat pe geam. Deși era copilul pe care l-a născut, iubit de ea, dorit de ea, dar o criză, un haos biochimic, o funcție funcționare greșită și s-a sinucis. Și asta nu însemnează că ea a ales. Pur și simplu n-a mai fost responsabilă. De-aia tare bine să nu-i aruncăm în groapa criminalului de război, ca unii care n-au iertare și așa mai departe. Dumnezeu știe. Unii poate sunt așa, alții nu sunt. Ce vreau să spun? Yom Kippur în Levitic 16 prezintă etapa a doua, când Hristos înfățișează pe cei care au crezut în El înaintea tribunalului ceresc. unde este Tatăl și sunt îngerii. Până în Yom Kippur, Mântuitorul nu este implicat ca judecător, pentru că Hristos va judeca lumea. Fiul omului va veni în slavă și va judeca. Va răsplăti fiecăruia, nu spune Scriptura. Acel lucru va fi în Yom Kippur, când e în fața tribunalului cu martorii, cu îngerii care au registrele, care sunt cei implicați într-un fel, registre, vorbim și noi omenește, mărturiile lor, dosarele, cazuistica fiecărui om. Până la Yom Kippur, Mântuitorul este marele preot, nu judecătorul, care mijlocește la Tatăl pentru păcatele mele, care sunt trecute ca iertate, dar nu și șterse. Ștergerea se va face în ziua judecății, când omul va fi exonerat de orice fel de vină, pe baza sângelui și a jertfei Mântuitorului și a credinței în el.
O întrebare.
Cam așa arată armonizarea celor două texte.
Am înțeles.
Și eu cred că a fost o lecție utilă să înțelegem ce face Mântuitorul în cer. Că, Doamne, de ce nu vine? Păi el, noi îi creăm lui probleme, adăugând păcate, el trebuie să mai mijlocească pentru ele. Asta este pregătirea nu unui loc în sensul unui spațiu, ci a unui statut pentru noi. Că asta face, ne pregătește un statut ca să putem intra în cer.
Am înțeles. Ce facem totuși cu toată această concepție despre mijlocirea sfinților, a Maicii Domnului? În ce categorie o putem plasa și în ce perioadă?
Eu cred că ar trebui aici să discutăm în limita timpului, nu mai știu exact cât avem, dar ar trebui să discutăm despre preoție. Preoția este o instituție a lui Dumnezeu care a fost acordată odată cu căderea omului în păcat părintelui familiei, celui mai bătrân. Adam a fost preotul familiei lui. După ce a murit Adam, Set, urmașul, a fost cel care a purtat responsabilitatea de mijlocire. Ți-amintești că Iov, în cartea lui Iov, primele două capitole,
după ce fiii lui
aveau părtășile lor nevinovate, el zicea, mă, poate copiii mei au greșit într-o vor, și mergea și făcea ispășire, cerea lui Dumnezeu prin sângele unui miel, unui ied, să trimitea la Hristos.
Deci atât preoție era și înainte de Moise și de Aron.
Sigur că da. Era începând Avram, el aducea jertfă.
Avram, de fapt, chiar din Eden au fost învățați, nu? Despre jertfa aceasta.
În momentul
aceasta,
când Dumnezeu le-a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele, de unde pielea? Nu crește nici pe stânci, nici pe copaci. Acolo era jertfă și jertfa aceea a fost instituită de Dumnezeu și l-a instituit pe Adam să aducă jertfa. Bun. Odată însă cu instituirea poporului evreu, făgăduința dată lui Avram, apoi Israelul, scoaterea din Egipt și prin actul eliberării, Dumnezeu devine proprietarul răscumpărării sale, pe care el a produs-o, el acordă rolul preoției casei lui Levi, în mod special seminției lui Aaron. Levi a avut trei fii, Kehat, Gershom și Merari. Iar Kehatiții, o familie din Kehatiți, a lui Aaron, deci nu toți Kehatiții, o ramură era destinată preoțimii, restul erau slujitori la templu. Și Kehatiții aroniți, aceștia au dus preoția până la preluarea rolului de preot de către Hristos. Și odată cu Mântuitorul înălțat la cer, noi avem, spune Pavel, Evrei 8:1, punctul cel mai însemnat al celor spuse până aici, este că avem un mare preot care stă de la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. E direct, noi și el. Nu există intermediari.
El este marele, dar mai sunt și preoți?
Nu. Nu mai e nevoie.
Deci doar marele rămâne.
Păi preoții făceau o slujbe și erau mai mulți, pentru că unul nu putea să facă tot și totdeauna. Imaginează-ți tu că trebuia activitate și zi și noapte, pentru că o altă parte a lumii e noapte, nu? Trebuia să fie tot timpul în foc continuu, iar un om, dacă nu doarme între 5 și 10 zile, moare. Deci dacă nu închide ochii între 5 și 10 zile, poți să închizi o oră și tot e bine. Dar dacă nu închizi ochii între 5 și 10 zile, crăpi. Ori un preot nu putea să facă. Și atunci erau împărțiți pe cete și făceau cu rândul. Erau activitate intensă, după aceea avea odihnă, mergea altă ceată, erau la un moment dat 12 cete de preoți. Și acum, Mântuitorul este Dumnezeu și preot. Om și Dumnezeu și în rolul de preot. Ori El este singurul care face mijlocirea între noi și Tatăl. Asta spune Sfântul Pavel și asta scrie în Scriptură. Deci nu există dubii. Ce cu preoția din creștinismul istoric? Când a apărut? Și ceva foarte important. Pentru că nu a existat preoție. Dacă citești Faptele Apostolilor, vei găsi doar
apostoli,
prezbiteri. Ce înseamnă prezbiter?
Bătrân.
Mai, prezbiteros. Prezbus e bătrân și prezbiteros, prezbiter. E mai bătrân, e gradul comparativ. Deci mai bătrânii și diaconos. Ce înseamnă diacon?
Slujitor.
Slujitor, perfect. Și atunci aceștia...
Mai erau și episcopii care erau supraveghetori.
Dar stai puțin, nu mai erau și ei. Pentru că e bine că ai pus problema, ai plasat-o. În epistolele pauline, dar cu caracter pastoral, este vorba de
Timotei.
1 Timotei, 2 Timotei, Tit și Petru are aplicații pastorale. Acolo apare foarte clar, dacă citești la rând, deci prezbiterul să fie bărbatul unei singure nevesti, căci episcopul este. Episcopul înseamnă episcopos, scop, nu? Telescop, scop, a privi. Episcopos e cel care privește de deasupra, supraveghetor, e foarte corect. Ori prezbiterii aveau rolul, mai bătrâni, să supravegheze biserica. Nu era un grad ierarhic bisericesc. Episcopul era prezbiterul. Prezbiterul era calitatea și rolul era de episcop, calitatea de mai bătrân, mai în vârstă, iar episcopul era responsabil. Nu există în biserica creștină, secolul I, au fost de la anul 30 după Hristos și până în anul 100,
când au murit apostolii,
Ioan moare, nu e niciun fel de preot. Aveau păgânii preoți. În secolul II nu există preoți. Apar însă episcopii. Și episcopii devin episcopi locali.
Biserica creștea și era nevoie de o organizare, de o ierarhizare totuși.
Apar responsabili teritoriali. Nu mai sunt nici apostolii. Dar nu apare noțiunea de cum să spun, de exemplu, episcopul Romei era episcopul Romei, a bisericii din Roma. Nu era un fel de papă. Episcopul din Antiohia era episcopul Antiohiei, supraveghetorul activităților, și astăzi în bisericile protestante există prim prezbiter care supraveghează nu doar activitatea lui, ci și a celorlalți prezbiteri. Este întâiul responsabil a ceea ce se întâmplă. Aceștia erau episcopii. Din nefericire, odată cu ridicarea la rang de religie agreată, religie licită, creștinismul pentru lui Constantin, atunci au apărut primele elemente de preoție. Pentru că s-a preluat nu modelul vechi testamentar, ci modelul păgân, pentru că erau preoții păgâni, de data asta
creștinați.
Creștinii au luat acest rol, nu mai spun că ministrul de cultului, ministrul tuturor religiilor, era un episcop care era responsabil și peste păgâni, auzi? Și el gestiona și treaba păgânilor pentru că era ministrul cultelor, înțelegi? Era ceva foarte ciudat. Și așa s-a reintrodus preoția. Au preluat elemente structurale ale cortului, cu naosul, pronaos, cu Sfânta Sfinților, catapetasma, care sunt pur evreiești, care nu mai sunt necesare, pentru că s-a încetat slujirea. Și a apărut o altă mijlocire, și dacă tu vrei să te spovedești, nu poți să o faci direct lui Iisus. Și trebuie mai întâi, fie să mergi pe la Sfinți întâi, sau mai întâi pe la un om numit preot, deși Hristos e singurul mare preot, pe la preot și apoi ajungi la Sfinți și încet. Există o serie întreagă de trepte care conduc, știu, la zisa ispășire. Din păcate, lucrurile n-au rămas la structura creștinismului primar, nici doctrina n-a mai rămas la doctrina pură a apostolilor, iar lucrul acesta îl recunosc și istoricii bisericești. Îl am, de exemplu, pe Calist Botoșaneanul, arhiereul, care a publicat o carte, Oam acasă, se cheamă Istoria Bisericească, și unde spune că s-au produs o serie de schimbări de-a lungul timpului. Cam asta despre mijlocitori, despre preoți, despre Hristos, preoție, și despre perioada specială în care ne aflăm noi în timpul acesta, când Mântuitorul ne mărturisește numele noastre și în fața îngerilor, nu doar în fața Tatălui.
Domnule profesor, mulțumim frumos! A fost o oră mai interesantă, mai istorică. Pentru cei care sunt pasionați de istorie, probabil că ați avut foarte multe lucruri interesante de văzut și de ascultat. Ne pare rău că timpul s-a încheiat, fiindcă eu mai aveam câteva întrebări, însă le reportăm pentru săptămâna viitoare. Vă mulțumim că ați fost cu noi, ne bucurăm pentru interesul dumneavoastră în ceea ce privește Scriptura și vă dorim multă binecuvântare în studiu în continuare. Ne auzim și ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!